เกาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 11:31 น.26 พฤษภาคม 2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทม.ระบุคาดใช้เวลาประมาณ1เดือนในการตรวจสอบสัญญากรณีสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่การรับโอนภาระหนี้จากรัฐบาลกลางการทำสัญญาว่าจ้างเดินรถและการเจรจาขยายเวลาสัมปทานเพื่อแลกกับภาระหนี้ที่มีต่อบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนทั้งนี้มีแนวคิดว่ากทม.ควรโอนงานรถไฟฟ้ากลับไปให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางรถไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและขยายออกไปยังปริมณฑลค่อนข้างมากไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับน้ำแม่โขงที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬวัดได้ 6.65 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 7.35 เมตรเพิ่มขึ้นจากวานนี้15เซนติเมตรน้ำมีสีแดงขุ่นและไหลแรงตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกภายใน 1-2 วันนี้ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารระหว่างไทยและสปป.ลาวต้องตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสารทางเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักและผู้โดยสารเกินกำหนดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยสารทางนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการมวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนสยบุรีของสปป.ลาวอยู่ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรช่วงหน้าคลิปหน้าข่าวอาเซียนครับ
100.5 คืบหน้าอาเซียน
สำนักควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้รายงานวันนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 18,816 รายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ34รายทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่มากกว่า 18.03 ล้านรายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในเกาหลีใต้ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา17สัปดาห์และลดลงระดับ33จากสัปดาห์ก่อนสำนักงานความมั่นคงทางสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเผยวันนี้ได้ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นปรับลดค่าตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงมาอยู่ที่ไม่เกิน16หยวนหรือประมาณ81บาทต่อคนต่อการตรวจ1ครั้งเพื่อประโยชน์ในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาประชุมร่วมกับสถาบันเพื่อการวางแผนและออกแบบเมืองแห่งเมืองเซินเจิ้นของจีนเพื่อหารือเรื่องแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดพระศรีฮนุให้เป็นจังหวัดต้นแบบและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดำเนินการได้หลายวัตถุประสงค์ด้วยการเปลี่ยนให้เมืองสีฮานุเวลเป็นเมืองอัจฉริยะทั้งหมดคือกติดข่าวในช่วงนี้อาทิสมบูรณ์รายงานครับ